Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi e vineri 5 februarie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Noua istorie a serviciilor secrete ruse, o nouă carte a profesorului Școlii de Cercetări Istorice din Princeton, Jonathan Haslam. Jurnal de corespondent de la Londra, de Traian Ungureanu, despre ce scriu ziarele când nu au ce să scrie. Și temperaturi cu plus astăzi în Moldova și cer parțial noros, dar fără precipitații. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Premierul Pavel Filip a primit un mesaj de felicitare cu ocazia învestirii din partea omologului său rus, Dmitri Medvedev. În mesajul înmânat lui Filip de ambasadorul rus la Chișinău, Medvedev își exprimă încrederea că noul premier moldovean, care și-a început mandatul la 20 ianuarie, va contribui la dezvoltarea dialogului constructiv cu Rusia, se spune într-un comunicat de la guvernul moldovean. Luni, ambasadorul moldovean la Moscova, Dumitru Braghiș, a încercat să spulbere suspiciunile despre lipsa de legitimitate a guvernului Filip alimentate de protestatarii proruși de la Chișinău. Braghiș a spus la o întâlnire cu vicepreședintele Camerei Superioare a Parlamentului Rus, Ilias Umahanov, că guvernul a fost instalat în mod constituțional, dar că democrația le permite oponenților să protesteze. Braghiș a mai spus că guvernul ia măsuri pentru a aplana protestele. Banca Națională a revizuit în scădere prognoza inflației pentru anul 2016, anticipând că rata medie a inflației va atinge anul acesta 10,1%. Vorbind la prima lui conferință de presă de la expirarea cererii de demisie pe care a depus-o în septembrie, guvernatorul Dorin Drăguțanu a spus că prețurile vor crește mai lent decât anul trecut, iar ritmul de creștere va încetini pe întreg parcursul anului. El a mai spus că una din principalele explicații pentru încetinire este ieftinirea combustibilului. Drăguțanu și-a depus demisia toamna trecută pe fundalul acuzațiilor că n-a făcut destul pentru a preveni furturile din sistemul bancar, care ar fi responsabile de deprecierea leului și creșterea prețurilor. Dar Parlamentul nu a numit vreun nou guvernator în termenul legal de 3 luni de la depunerea demisiei, așa că Drăguțanu și-a păstrat funcția. Luni, pe balconul vilei oficialului moldovean, a explodat o grenadă, iar procuratura investigează incidentul calificat drept act terorist. Parlamentul Franței începe să dezbată astăzi o reformă a Constituției inspirată de atacurile teroriste din noiembrie. Printre schimbările propuse se numără facilitarea declarării stării de urgență. Dezbaterea vine după ce miercuri guvernul de la Paris a propus prelungirea cu încă 3 luni a măsurilor speciale impuse după atentatele soldate cu 130 de morți și puse pe seama militanților islamiști. Apărătorii drepturilor omului au protestat avertizând asupra pericolului permanentizării stării de urgență, care mărește puterile forțelor de securitate în dauna libertăților civile. Un grup de experți ai Națiunilor Unite urmează să publice astăzi oficial rezultatele unei anchete asupra cazului fondatorului WikiLeaks, Julian Assange. Încă de ieri, Suedia, unde Assange este bănuit de delicte sexuale, a spus că raportul ONU este în favoarea lui Assange, care se ascunde de 3 ani și jumătate în ambasada Ecuadorului de la Londra. Potrivit autorităților suedeze, raportul stabilește că Assange s-ar afla în detenție arbitrară la ambasadă. Pe de altă parte, procurorii suedezi au spus că în ce privește pe ei, raportul ONU nu modifică datele problemei, iar britanicii au spus că raportul nu are valoare de lege, astfel că Assange tot va fi arestat și dacă iese din ambasadă.
A fost primul buletin al zilei, mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Cer acoperit de nori astăzi în Moldova, însă fără precipitații. Temperaturile maxime vor oscila de la nord la sud între 2 și 6 grade cu plus. La Chișinău se așteaptă cel mult 5 grade. La București aceeași temperatură și ploi sporadice, cer mohorât și precipitații ușoare în cea mai mare parte a Europei centrală și de vest. La Paris 10 grade, la Berlin 4, la Atena 10 și tot cu precipitații, la Roma soare și 14 grade. Iar la Moscova se așteaptă ninsori slabe și între minus 6 și 0 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, la Institutul Viitorul, experții de la București, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu vor face o prezentare a programului Fondul Moldova, Planul Marshall al României pentru Republica Moldova. Și tot la IDIS Viitorul, în comun cu Agenda Națională de Business și Camera de Comerț și Industrie, va avea loc masa rotundă cu tema Agenda Locală și de Business, Microsoluții pentru Macropolitici. Centrul Național de Mediu a anunțat o conferință de presă la care va vorbi despre ilegalități în construcția benzinăriilor din municipiul Chișinău. 10 școli din Moldova vor primi echipamente pentru crearea laboratoarelor digitale de fizică PASCO Spark în cadrul proiectului Smart Classroom realizat de Ministerul Educației și Asociația Națională a Companiilor din domeniul tehnologiilor informațiilor cu susținerea Agenției Coreene de Cooperare Internațională și Ministerul Agriculturii va lansa componenta operațiuni de leasing a programului de restructurare a sectorului vitivinicol. Din actualitatea internațională, la Amsterdam va începe reuniunea informală de două zile a ministrilor de externe din Uniunea Europeană. La Londra, secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, va rosti un discurs în cadrul manifestațiilor dedicate aniversării a 70-a a organizației. Și în Brazilia, la Rio de Janeiro, începe astăzi carnavalul Rio 2016, care va dura până pe 9 februarie.
Interviul emisiunii.
În Marea Britanie a apărut cartea profesorului școlii de cercetări istorice din Princeton, Jonathan Haslam, Vecinii apropiați și cei îndepărtați, noua istorie a serviciilor secrete ruse. Bazându-se pe materiale de arhivă desecretizate recent, autorul povestește despre activitatea serviciilor secrete sovietice, începând cu anul 1917 și până la încheierea războiului rece. În calitate de epigraf, Haslam a ales proverbul rusesc, frica are ochii mari. Omul copleșit de frică de obicei exagerează pericolul sau îl vede acolo unde acesta nu există. Frica este cuvântul cheie prin care autorul explică strategia serviciilor secrete ruse, care au pus mereu accent pe cercul de dușmani și pe atacul dinspre imperialismul agresiv, cărora ar fi fost supus în permanență Uniunea Sovietică. Această exagerare a atins un nivel de isterie paranoidală în perioada lui Stalin, generând o spionomanie agresivă fără precedent în istorie. În cartea sa, Jonathan Haslam povestește despre metodele de racolare agenților în țările occidentale, despre represiunile și persecuțiile din serviciile speciale rusești și despre anihilarea rezidenților străini în anii 1930, despre rolul lui Stalin în instituirea unei atmosfere de spionomanie și despre diferențele dintre serviciile secrete din URSS și din țările occidentale, pe cât de apropiate geografic, pe atât de îndepărtate și incompatibile ideologic. Corespondenta Serviciului Rusesc al Europei Libere, Natalia Galițena, a realizat un interviu cu Jonathan Haslam, care este rezumat și prezentat de Lina Grâu.
Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, deosebirea principală dintre serviciile speciale sovietice și cele occidentale? Serviciile secrete rusești erau unice din mai multe puncte de vedere. În primul rând, acestea erau un instrument al regimului represiv totalitar care suferea de spionomanie și frică paranoidală față de un imaginar cerc de dușmani ai țării. În comparație cu serviciile speciale occidentale, acestea aveau un buget mai mare. În Occident, volumul de finanțare era direct proporțional cu gradul de amenințare externă. Pe timpul celui de-al doilea război mondial și în epoca războiului rece, serviciile secrete occidentale erau destul de bine finanțate, dar pe timp de pace sufereau de subfinanțare cronică. Spre deosebire de URSS, în Occident, serviciile secrete nu erau niciodată o parte prioritară a politicii externe, astfel încât KGB-ul și GRU aveau mereu de câștigat din xenofobie și paranoia noi permanente legate de vecinătatea dușmănoasă cultivate în URSS. Cum vă explicați faptul că serviciile speciale racolau cu atâta succes agenți în Occident, mai ales în anii 1930-1950, cu mult mai mult succes decât o făceau serviciile occidentale în URSS? Acest succes era determinat de doi factori. Primul era mașinăria propagandistică strălucită pe care o avea Uniunea Sovietică. Prin anii 60-70, aceasta nu mai era la fel de eficientă pentru că pe atunci lumea deja aflase despre Marea Teroare și despre Gulag. Dar în anii 30, această mașinărie a avut un impact foarte mare și foarte multă lume în Occident a devenit victimă a propagandei ruse. În plus, la acea vreme, Occidentul era în plină criză economică. Marea depresie, șomaj masiv, se părea că sistemul capitalist nu funcționează și lumea este în impas. Aceste lucruri se produceau pe fundalul unei industrializări rapide și puternice în Uniunea Sovietică. În acei ani, oamenii din Occident chiar aplecau urechea la soluțiile propuse de comuniști și socialiști. Și aici apare cel de-al doilea factor. Serviciile secrete aveau în anii 20-30 colaboratori foarte talentați. Erau oameni foarte bine instruiți, care cunoșteau limbi străine, carismatici, dar care erau niște ideologi fanatici absolut nemiloși. Practic, toți au fost exterminați în perioada Marei Terori și, mai departe, serviciile secrete sovietice nu au mai avut cadre de un astfel de calibru. Cât de corecte sunt informațiile că, în pofida proporțiilor gigantice a spionajului industrial rusesc, rămânerea în urmă din punct de vedere tehnologic al Uniunii Sovietice era uimitoare. Proporțiile spionajului sovietic, tehnologic și industrial erau unele fenomenale. Agenții sovietici reușeau să obțină documente cu schițe electronice și militare americane, dar acest lucru nu prea ajuta la recuperarea înapoierii tehnologice a complexului militar-industrial rusesc. De exemplu, între industria americană de calculatoare și cea electronică din URSS era un hău. Crearea în 1976 a supercalculatoarelor Cry-1A și apoi a procesorului MBM-3033 a putut fi doar parțial recuperată de URSS după foarte mulți ani. Însă în cadrul acestei competiții s-a văzut un lucru foarte simplu. Poți să furi oricât de multe secrete tehnice, dar la reproducerea acestora în URSS nu se puteau obține echivalente ale produselor americane. Înapoierea tehnologică totală a industriei sovietice nu permitea producerea componentelor necesare. În perioada stalinistă în URSS a existat o spionomanie isterizantă, generată de frica paranoidală față de dușmanul extern. În ultimii ani, în Rusia au devenit tot mai dese cazurile de acuzații de spionaj, iar printre cei arestați sunt destul de mulți savanți. Prin ce se explică această recidivă a spionomaniei în Rusia modernă? Sunt recidive ale vechilor instincte. Reformele democratice care au început după 1991 nu au fost duse până la capăt. Acum în Rusia există o opoziție evidentă pentru finalizarea acestora și tendința către revenirea la valorile sovietice. Spionomania de mai bine de 70 de ani și ideea obsesivă de cetatea sediată nu dispar chiar atât de repede. Impresia mea este că ideile pro-occidentale ale anilor 90 nu au ajuns în Rusia profundă, care continuă să trăiască cu imaginea sovietică asupra lumii. Sunt reanimate miturile vechi sovietice despre vecinătatea ostilă, se cultivă imaginea dușmanului, rolul căruia a fost repartizat Statelor Unite ale Americii. În această paranoia văd o formă modificată a teoriei staliniste de amplificare a luptei de clasă, care a fost folosită la construcția socialismului, teorie care justifica represiunile și existența cortinei de fier. Actuala recidivă a spionomaniei în Rusia este un semnal care vorbește despre transformarea acesteia într-o societate închisă. Singura ieșire din această situație este continuarea căii începute în anii 90, adică continuarea democratizării societății ruse și nu mimarea acestei democratizări.
Opinia cercetătorului britanic Jonathan Haslam, consemnată de Lina Grew.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Traian Ungureanu de la Londra.
Mai nou, sfârșitul lumii va avea loc peste 130-150 de mii de ani. Nu s-a stabilit ziua. Descoperirea a fost dezvăluită de ziare britanice și americane care au citat oameni de știință. Atâta doar că oamenii de știință nu au avut de comunicat așa ceva. De observat că sfârșitul lumii e programat sau reprogramat când ziarele duc lipsă de știri. Procedeul presupune oameni de știință care n-au nume și loc de muncă. Pe urmă se ia o comunicare sau o discuție liberă la o conferință la care vreun nechipzuit om de știință discută scenarii teoretice. De pildă, ce ar fi dacă nu știu care galaxie ar exploda? Ar împrăștia bucăți de planete. Fără îndoială ar fi rău. Pământul n-ar face față. Oamenii de știință se joacă pe aceste teme, presa le pescuiește, uită să dea contextul și detaliile și așa aflăm a doua zi dimineață că mai avem cel mult 100-150 de mii de ani. Scadențele mai apropiate, care pun sfârșitul lumii peste o lună sau săptămâna viitoare, cad în sarcina vizionarilor, șefilor de cult și iluminaților. Rămâne însă destul timp să citiți ziarul de mâine. Sfârșitul lumii e de treabă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.